Dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Deri në fund të vitit planifikohet vaksinimi i 70% të popullatës, thot Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Pavarësisht gatishmërisë së shprehur për dialog, Kosova dhe Serbia në fakt nuk e dëshirojnë atë, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Kina fuqizon kontrollin mbi Hong Kongun. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të martën në Kosovë ka filluar vaksinimi i punëtorëve të klinikës infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, derisa në sallën jetëtorin në Prishtinë po vazhdon vaksinimi kundër COVID-19 i punëtorëve shëndetësor të kujdesit primar. Shefja për imunizim në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Dita Goranci Agjiu, u tha gazetarëve se që nga dita ente, vaksinimi kundër COVID-19 do të fillojë edhe në komunat tjera të vendit. Sipas planit shtetëror të imunizimit, janë planifikuar 3 fazat e vaksinimit deri 70% e popullatës para jetë vaksinohet deri në fund të vitit, varësisht prej dërgesave të vaksinave që do t'i sigurojmë, tha Goranci Agjiu, duke shtuar se 280 punëtorë do të angazhohen në ekipet e vaksinimit në tërë Kosovën. Drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar Valbon Krasniqi tha se vaksinimi do të ndihmojë në uljen e shkallës së të infektuarve, por kjo do të marrë kohë. Ka të ngjarë që koronavirusi i ri është transmetuar nga lakuriqet e natës tek njerëzit ose drejt për drejt ose përmes një kafshe tjetër, thuhet në një studim të përbashkët për origjinën e virusit që e kanë kryer Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe ekspertët kinezë. Por raporti i parë nga disa media përpara publikimit të tij më 30 mars nuk jep përgjigje përfundimtare për origjinën e pandemisë dhe ndaj tij ka një lloj skepticizmi nga ana Shteteve të Bashkuara në lidhje me ndërhyrje të mundshme kineze. Shefi OBSH-s tha përpara publikimit të raportit se të gjitha hipotezat mbi origjinën e pandemisë mbeten të hapura dhe ka nevojë për më shumë studim. Më shumë se 20 lider botëror kanë bërë thirrje për një zgjidhje të re për të ndihmuar botën që të përgatitet për pandemitë e ardhshme. Në një shkrim për gazetat në gjithë botën, uthesit përfshirë presidentin e Francës Emmanuel Macron dhe kancelaren gjermane Angela Merkel, thanë se COVID-19 ka paraqitur sfiden më të madhe që nga lufta dytë botërore. Nuk është çështje nëse do të ndodhë një krizë tjetër pandemike, por kur kanë shkruar ata. Liderët në këtë artikull të përbashkët kanë thënë se pandemia COVID-19 ka treguar se askush nuk është i sigurt derisa të gjithë të jenë të sigurt. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se ndihma humanitare për Sirinë nuk duhet të shndrohet në një çështje politike. Ai bëri thirrje për hapjen e më shumë vendkalimeve kufitare për dërguar ndihma për 13.4 milion njerëz. Blinken, duke ju referuar Rusisë dhe aleatit të saj të ngushtë presidentit Sirian Bashar al-Assad, tha se Këshilli i Sigurimit duhet të ndaloj të bëj justifikime për sulmet ndaj spitaleve dhe pran pikës së vetme kufitare të kalimit të autorizuar e cila ka mbyllur rrugët për ndihmë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pavarësisht se Kosova dhe Serbia kanë theksuar para Bashkimit Evropian gatishmërinë për inisje të dialogut, ato në fakt nuk e dëshirojnë atë, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike Donika Emini dhe Ognjen Gogic. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë përsëritur se kryeministri Albin Kurti mbetet pranë parimeve që ka dhënë për dialogun. Megjithatë, Emini shpreh mendimin se Kurti nuk e ka sqaruar se si duhet do të jetë procesi i dialogut përmes parimeve të tij. Gogic, në anën tjetër, thekson se Beogradi nuk është i interesuar për dialog, por për mosvazhdimin e tij. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Bashkimi Evropian ka paralajmëruar mundësinë e rinisjes së dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë së shpejti pas kompletimit të institucioneve të Kosovës të dalë pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, por autoritetet të dyja vendeve të Kosovës dhe Serbisë vazhdojnë të kenë pikpamje dhe qëndrime skajshmërisht të kundërta se si do t'i qasin dialogut, vlerësojnë analistët shqiptar dhe serb Donika Emini dhe Ognjen Gogic. Ditë më parë, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë deklaruar se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, kanë shprehur gatishmërinë për rifillimin e dialogut. Përparim kryeziu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se kryeministri Albin Kurti, përsa i përket dialogut me Serbinë, tashme ka shprehur qëndrimin e tij, i cili vazhdon të jetë i pandryshuar.
Kryeministri Kurti ka dhënë katër parime për dialogun me Serbinë. E para, duhet të pranohet realiteti i Kosovës së pavarur. Pra, nuk mund të kthehemi para pavarësisë së vitit 2008. E dyta, duhet të pranohet e vërteta. Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë dhe duhet të pranoj krimet që ka bërë. E treta, duhet të ulemi të barabartë. Kosova nuk mund të jetë më temë diskutimi, por duhet të jetë pale barabartë në diskutim. E katërta, duhet nga dialogu dhe marvesha finale të përfitojnë qytetarët. Dialogu nuk zhvillohet për të reguluar imazhin e politikanëve, por duhet ketë për qëllim përmirësimin e jetës qytetarëve.
Ndaj këtyre parimeve, të cilat Kurti kishte shprehur edhe më herët, ka reaguar zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë më 24 mars. Shefi kësaj zyreje Petar Petković përmes një komunikate për media ka theksuar se Kurti përmes qëndrimeve të tij ka paralajmëruar fundin e dialogut dhe anulimin e gjithasaj për të cilën është arritur pajtimin në tavolinën e bisedimeve në Bruksel. Analistja Donika Emini, drejtoreshe ekzekutive e platformës Civicos, thot për Radio në Evropa e Lirë se kërkesat e Kosovës janë krejtësisht legjitime.
Pytja se sa janë të implementushme, sa ka fuqin politike Kosova që të hyjë me kërkesat të tila në proces pa i sqaruar cilat janë hapat konkret që na qojnë të këto principe dhe parime të cilat vazhdimisht i kemi kërku.
Mendim të ngjashëm ka dhe Ognjen Gogiq, analist nga organizata jo qeveritare aktiv në Mitrovicën e Veriut. Me gjitha të si pas ti provoja nga qeverisja e kaluar e Kurtit, ndonë se shkurtë, ka të reguar se ajo është i papërkullshëm dhe i pa kompromis edhe me kushtin që qeveria e ti të rëzohet. Si shtota i pritët që Kurti ngjashëm të insistoj në parimet e ti, por nuk do të ketë mbështetjen ndërkombëtare.
Ja mislim da on tu rizikuje da bude oglashen krivim.
Unë mendoj që ai po i hyn në rreziku që të shpallet fajtor për mos suksesin e dialogut, edhe pse në fakt ai nuk do të jetë. Beogradit tashpërtash nuk i konvenon asnjë mënyrë që të vazhdoj dialogu dhe që ai të sjellë rezultate, sepse Serbia do të jetë para zgjedhjeve për president dhe me siguri edhe zgjedhjeve parlamentare në vitin tjetër. Emini dhe Gogiq kanë shprehur mendimin që kurdo që procesi si dialogut Kosovë-Serbi të vazhdoj, palët do t'i thyej në shtizat për çështjen e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Qeveria re e Kosovës po këmbgul që të pezullohet çdo vendimarrje që ka të bëjë me privatizimin dhe thjeshtësimin e ndërmarrjeve shoqërore nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Gjatë fushatës zgjedhore, kryeministri Albin Kurti ka thënë se synon të shuajë aktivitetin e AKP-s. Në programin qeverisë